Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Ei bine, aș vrea să vă fac o descriere a invitatului meu de astăzi. Și aș începe cu următoarele cuvinte. Este cel mai avizat jurnalist român în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Acolo a trăit și a studiat, a învățat limba arabă și a făcut prieteni de viață. Și tot acolo s-a întors în calitate de jurnalist și a fost martor al schimbărilor profunde din lumea arabă, care au loc odată într-o generație. Nu poți înțelege o lume dacă nu ai frecventat-o temeinic, dacă nu te contopești cu ea, dacă nu intri în comuniune cu etosul său. Ei bine, dragi prieteni, alături de mine în platou l-am pe Cătălin Gomboș, jurnalist, să spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bun găsit!
Aș vrea să le spun prietenilor noștri câteva cuvinte despre tine. Cătălin Gomboș este jurnalist și a fost de mai multe ori corespondent de război în Irak și Afganistan între 2003 și 2008. Interesul său pentru Orientul Mijlociu datează însă din perioada 1993-1997, dacă este ceva să mă corectez, dacă nu spun bine. A obținut mai multe premii și distincții, între care tânărul jurnalist al anului 2008, acordat de Freedom House România pentru un reportaj scris și premiul Asociației Euro-Atlantice pentru corespondențe de război. În 2008 a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit în rang de cavaler. Eu nu pot decât să spun că ne bucurăm că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață.
Mulțumesc pentru invitație.
Trebuie să spun că descrierea pe care am menționat-o mai devreme am găsit-o chiar în cartea pe care tu ai scris-o și este o carte cu, aș putea spune, corespondențele din vremea când tu ai fost în Irak și în Afganistan.
Nu, ai spune greșit dacă ai zice așa, că sunt corespondențele. E mai degrabă povestea din spatele corespondențelor. Sunt și întâmplări care au apărut în corespondențele mele, dar acele aveau un format, un profil. Era corespondența specifică radioului, pentru că am fost acolo corespondent Radio România, ceea ce înseamnă între un minut și trei minute dai strict faptele și aia este. Și uneori mai poate să fie un reportaj sau ceva de culoare și este un pic mai diferit, un pic mai colorat
mai
totul. Dar în această carte sunt poveștile despre ce făceam în Irak sau ce m-a impresionat acolo, ce m-a marcat, oamenii pe care i-am cunoscut, poveștile cu care i-am bătut la cap o bună perioadă pe prietenii mei atunci când m-am întors în țară, povești care nu interesau foarte mult pentru că pe mine și pe cei care fuseseră în Irak, prieteni de acolo, ne-au marcat și ni se părea relevant o anumită întâmplare sau un anumit om privit de la distanță de către cineva care n-are de-a face cu acea lume, nu a fost scufundat în ea. E doar o întâmplare, poate chiar anostă, că ne simțim bine acum, suntem la un concert de blues, să zicem, și n-are nimeni chef să asculte cum ai făcut tu blues în Irak, în restaurantul hotelului Palestine cu doi prieteni, pentru că de la distanță, neștiind circumstanțele, e vorba de o întâmplare banală. Și acel gen de povești le-am prins în mare parte din această carte. Cartea are și o parte mai
explicativă. Am putea spune că sunt amintirile tale, în primul rând.
Amintiri, ce să zic, sunt schițe.
Da.
Povești, nu știu, oameni, prieteni de-ai mei de acolo, unii dintre ei, din păcate, nu mai sunt, au fost omorâți chiar în cursul războiului. Povești de-astea este, de exemplu, la un moment dat descrisă povestea unei nunți organizată de jurnaliști pentru doi irachieni din două triburi nu rivale, care puteau să intre în conflict. Acolo societatea tribală este încă bine înrădăcinată și tribul băiatului era unul dintre cele mai prestigioase, mai vechi, dar un pic am scăpătat. Tribul fetei era mai nou. însă avea bani și cei din familia băiatului au zis nu te lăsăm să te însori cu ea. Apropo de poveste, cum a început această poveste, pentru că este o societate tradițională, să nu îți închipui că au ieșit la cafea, a scos-o la cinema și așa mai departe. Nu, a văzut-o în fugă de câteva ori. Și așa s-au îndrăgostit. Este foarte important și de unde erau cei doi, pentru că el era din Ramadi, ea era din Faluja. Telespectatorilor și ascultătorilor s-ar putea ca astăzi noștri să nu le spună mare lucru acele orașe, dar sunt cel mai dure orașe din Irak. Au fost centrul rezistenței, locul în care practic a izbucnit insurecția, este Faluja și a trecut prin vreo două sau trei asedii. Locul în care n-a izbucnit doar această insurecție împotriva americanilor în 2003 și o revoltă împotriva Imperiului Britanic în anii 20 sau 30, tot de la Faluja a pornit. Deci este inima dură, radicală, a triunghiului sunit din Irak și de acolo erau cei doi. Deci triburile când amenințau cu războiul sau când intrau în conflict nu glumeau. Chiar se întâmplau lucruri urâte și au rezistat, s-au iubit, au vrut să se căsătorească, a durat nu știu câți ani povestea, până când printr-o stratagemă a băiatului și a unui prieten de-al lui au reușit să convingă familia fetei. S-au dus la un imam, l-au păcălit pe ăla că imamul este un gen de echivalentul îndepărtat al clerului la musulmani. L-au convins pe ăla că de fapt familia ar fi de acord cu povestea de iubire, dar nu poate să-și ia cuvântul înapoi. Imamul s-a dus împreună cu ei la familia fetei, care a acceptat să o dea, mai ales că ea și-a amenințase că dacă nu o să o dea cu de bună voie, atunci va fugi cu băiatul. Ceea ce înseamnă o ofensă foarte mare și o umilire și o rușine pentru tribul respectiv. Și au lăsat-o să se căsătorească, dar nu i-a organizat nunta. Doar au dat-o din casă, pentru că așa este tradiția, să se ducă mirele cu familia lui și iau tânăra nevastă, după care o duc trăgând cu armele pe geam și mare veselie. Ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că după mireasă s-a dus acest mire, împreună cu un prieten de-al nostru, de-al găștii de jurnalist, și el jurnalist, Boris, îl chema un vechi corespondent de prin Bosnia, fusese la un moment dat în Kosovo, și șoferul lui, tot irachian. Boris ne spusese nouă între timp această poveste, toată lumea a fost foarte impresionată, vedeam așa ca un gen de Romeo și Julieta local. Și noi, niște jurnaliști, ONG-iști, o gașcă pe care o formasem și care făcuse deja un chef mai mare, tot în carte apare și asta, o petrecere gulaș, ne apucasem noi să gătim un gulaș ca acasă, pentru că era printre noi și unguri și un austriac, eu român. Și gașca gulașului a făcut petrecere de nuntă pentru acești doi tineri. Noi am gătit, noi am asigurat entertainmentul, era un
o experiență pe care, cu siguranță nu o să o uiți niciodată.
Exact.
Și cred
acea
că
poveste,
nici
de exemplu, este în carte. A fost, toată lumea a dat la vremea respectivă niște corespondențe, dar nu poți să spui
toate detaliile.
Cum a fost. Exact. Asta este una dintre poveștile care sunt în această carte. Deci e diferit de corespondență.
Aș vrea să te întreb un lucru. Cu siguranță și fetele tale au fost întrebate la un anumit moment și tu ai fost întrebat când erai mic ce îți doreai tu să devii când o să fii mare. Te-ai gândit vreodată că vei lua drumul acesta al jurnalismului?
Când eram foarte mic, probabil că nu. Când eram foarte mic, influențele, bineînțeles, filmelor pe care le vedeam pe atunci. Deci, cu siguranță, mi-aș fi dorit să fiu James Bond, Jedi sau cosmonaut.
Un supereroi.
Nu prea exista conceptul de supereroi la noi atunci. Știam câte ceva de Superman și de Spider-Man, dar toate acele benzi desenate care sunt în Occident de zeci de ani nu pătrunseseră la noi. După care, însă, când eram ceva mai mare, adolescent, la un moment dat mi-am dorit să fiu Brent Sadler. Brent Sadler este un fost corespondent pe Orientul Mijlociu al CNN-ului și îmi plăcea mie în perioada aia, dar deja crescusem, aveam 17-18 ani, îmi plăcea foarte mult că unde bubuia ceva,
el era prezent.
Era trimis el și mai mult decât atât, avea și un acces senzațional. Făcea interviuri cu toți greii, toți oamenii care luau decizii în zonă. Nu a ajuns, de exemplu, la Saddam Hussein, cred, pentru că era greu să aranjez interviuri la nivelul ăla în Irak. Saddam nu se întâlnea cu mai nimeni din afara familiei imediate și a clanului, dar, de exemplu, a ajuns să-mi amintesc un interviu pe care l-a făcut cu fostul ministru de externe al Irakului, Tareq Aziz, care era fața regimului, omul care mergea și reprezenta la ONU în întâlnirile cu oficiali străini, și din tonul lui Aziz se vedea că o familiaritate. Adică nu se cunoscuse cu Brent Sadler cu 5 minute înainte de a începe acel interviu. Și când am ajuns în radio după ce am terminat facultatea, deja clar știam că asta
el îți fusese
mi-aș
cumva
dori să
model.
Devin. Îmi plăcea foarte mult Orientul. Și atunci asta era genul de meserie care combina și faptul că aplecarea mea către scris și mai ales dragostea către Orient. Aș fi fost plătit să mă duc în niște locuri în care aș fi dat eu bani, dacă i-aș fi avut ca să ajung.
Chiar asta voiam să spun, că din câte am observat, scrii la foarte multe publicații, ai scris cartea pe care am arătat-o prietenilor noștri, jobul tău principal, să spunem așa, este în radio, iar pasiunea ta pentru comunicare a pornit pe la ce vârstă?
Nu știu dacă neapărat pentru... sau depinde ce înțelegem prin comunicare. De prin clasa a treia, cred, am început, dar nu știu dacă asta se poate numi comunicare, în fiecare an mă apucam să scriu câte un roman SF, pe care l-abandonam, bineînțeles, după primele 3 sau 4 pagini.
Da, tu tot îi spui roman.
Da, bineînțeles, toate erau romane, în funcție de cum mai învățam și eu că stă cu universul, se ajungea mai departe. Mai întâi era călătorie pe lună, după aia pe Marte, și cred că ultima variantă era ceva cu găurile negre, deja mă apropiam de clasa 8-a, după care am abandonat partea asta cu scrisul și din punct de vedere jurnalistic, mai degrabă, nu știu, am nimerit peste meseria asta.
Dacă la mine ar a fost fi o coincidență. Să ne spui ce îți place mai mult, să scrii, să fii corespondent, să fii la radio, către ce ai inclina sau este... un amestec care îți face plăcere indiferent
e complicat pentru că sunt diferite. La radio, de exemplu, îmi place foarte mult că este vorba de esență. Dacă ar fi după mine, dacă aș avea vreodată un cuvânt de spus în formarea jurnaliștilor, în predarea acestei meserii, aș începe de la știrea radio. Dacă înveți să iei o informație brută, mare și să o transformi într-o știre de 30-40 de secunde, atunci deja ai o știre corectă și bine făcută, cum am învățat și eu de la colegii mai mari din radio și cum fac colegii mei și acum. Cred că ai bazele meseriei. Pornind de la asta, știi să te exprimi, poți să urci și în sus. Este mult mai greu, cred, invers. Și am și prins un sistem, de ce zic asta, am și prins un sistem de învățământ cu compunerile alea în care nimeni nu dădea o limită, se punea accentul pe expresii frumoase mai degrabă decât pe exprimare. După aia, când am dat la liceu, trebuia să învățăm papagalicește ce zisese criticul cu tare și criticul celălalt. În timp ce în sistemul din afară, pe care am avut șansa să îl cunosc încă din liceu, că am făcut și o parte din liceu pe sistemul britanic, de la bun început se punea accentul pe informare, pe concentrarea informației. Ți se spunea, ai de făcut un text de 250 de cuvinte. Noi, ca jurnaliști, știm că asta este partea de bază de început a meseriei. Ți se zice, ai X semne, în alea trebuie să te încadrești. Este foarte bine să fii învățat din școală. Și revenind la întrebarea cu... radioul, să înveți această meserie concentrând, învățând să dai informația, pentru că nu-i totul să scrii numai de dragul de a scrie. Sunt foarte multe lucruri în plus și într-un text scris pe mai extins pe care apuci să îl faci, dacă știi cum să dozezi informația, poți să spui mai multe, fără să obosești cititorul. În loc să o spui în 50 de pagini, o spui în 3.
Mă gândeam, pentru că te-am ascultat cu interes atunci când ai început să vorbești despre experiențele și despre tot ceea ce ai în cartea pe care am prezentat-o prietenilor noștri, aș vrea să te întreb cum ai ajuns să fii corespondent de război și ce a însemnat pentru tine acest lucru? Pentru că, uitându-ne în spate, am putea spune că este un punct de referință în cariera ta, momentul respectiv.
Corespondent de război, cum am spus mai devreme, când am ajuns în radio, am început să spun că eu vreau să fiu Brent Sadler. Dar n-am spus numai asta. Am zis și, mă rog, era în CV-ul subțire pe care îl adusesem, că na, ce să pun în el la vârsta aia, și că am contacte în zona respectivă și că studiasem acolo, că știu foarte bine țările. Și prima oară când am fost trimis, pur și simplu mi s-a făcut această propunere. S-a auzise acest lucru și mi s-a făcut propunerea când a început războiul. N-am ajuns atunci la Bagdad pentru că n-am reușit să obțin viză. Am ajuns în Kuwait și de acolo am intrat în sudul Irakului. După care am revenit în țară, se pare că n-am făcut chiar rău ce am făcut pe acolo cât am fost corespondent alea câteva luni la începutul războiului și m-am dus în audiență la președintele de atunci al radioului, Dragoș Șeuleanu, și am zis că aș vrea să merg
din nou
în Irak, să mă trimită în Irak de data asta la Bagdad. Pentru că e interesant ce se întâmplă acolo. Încă nu începuse războiul în forță. Erau, fusese în niște incidențe, dar încă nu începuse în forță. Și cumva, nu-mi explic foarte bine cum și o să-l întreb într-o zi, a avut încredere să mă trimită, de ce spun cumva? Pentru că eram foarte tânăr și aveam, e drept, aveam în spate chestia cu Kuwaitul, dar oricum eram un copil, 26 de ani. Nu știu dacă eu astăzi aș avea curajul
să lași pe cineva de
25-26 de ani într-o zonă de război, mai ales știind că un tânăr poate fi uneori mai imprudent. Nu neapărat de dragul aventurii, ci pentru că nu realizezi, ai sentimentul ăla pe care cu toții îl avem în tinerețe, indiferent că suntem în zone de război sau în zone de-astea pașnice, de invincibilitate. Nu mi se poate întâmpla mie, totul va fi bine.
E o doză de naivitate, da, spunem.
Și naivitate, și un pic de
inconștiență.
Inconștiență. Dar sunt foarte recunoscător că
te-a lăsat să te duci. Da. Stăteam și mă gândeam, ai amintit, tu ai făcut școala acolo, ai fost acolo, adică aveai totuși o istorie pe care o trăisei în zona respectivă. Cum ai ajuns acolo?
Ajunsesem, de fapt, și mai de mult. Tatăl meu a lucrat în afară, în comerț exterior și încă de când eram copil primar, între 81 și 85, am fost cu el în Libia, că s-a dus, era trimis la post cu familia. Și nu mi-amintesc foarte multe lucruri din Libia, dar mi-amintesc o întâlnire cu Gaddafi, el însuși, ca să spun așa, la o vizită din România, deci ceva protocolar, venise Ceaușescu, cred. Au fost coși, bineînțeles, trebuia întâmpinați la aeroport și românii care erau pe acolo au fost scoși, era o comunitate mare pentru că erau în perioada aia afaceri cu Libia și aveam și în construcții și na, copiii cum trebuia cu floricele în prima linie.
Să primească.
Și eu chiar a trebuit să-i dau flori lui Gaddafi, nici nu știu cât aveam atunci, cred că vreo 7-8 ani, atunci am învățat și prima mea expresie în arabă, care era, a fost Ahlen wa Sahlen, asta înseamnă bine ați venit, mult mai târziu, deja ca adolescent, mi-am pus întrebarea de ce m-au pus cei care m-au învățat această expresie, să-i zic lui Gaddafi bine a venit în țara lui, că eram la Tripoli, acolo se întâmpla asta. Dar a fost acel prim contact cu Orientul atunci și acea obișnuire cu lumea arabă, după care, iar până să ajungă în Irak, urmăream, ai mei au fost din nou trimiși, dar de data aceasta nu ne-au mai putut lua pe noi, pe mine și pe sora mea, pentru că regimul se temea că o să fugă și a fost o interdicție de asta în ultimii ani să se mai meargă cu toată familia. Dar ei fiind în Irak, care era și în război, deși eram copil, urmăream ce se întâmplă pe acolo. Am citit și o primă carte a unui corespondent român în Orientul Mijlociu, despre care, din păcate, știe foarte puțină lume. Cartea se cheamă Zile fierbinți în Orient, iar jurnalistul respectiv, Crăciun Ionescu, am întrebat foarte mulți jurnaliști mai în vârstă în anii din urmă dacă au auzit de el, nimeni nici nu auzise de el. La un moment dat mă gândeam că e un personaj cumva inventat sau un pseudonim.
Fictiv,
sau...
Da.
Dar am dat peste cineva acum un an care chiar l-a cunoscut, i-a fost în casă, au fost prieteni, deci omul a existat.
A existat, deci era real.
Și, da, și era într-adevăr foarte bine pregătit. Am mai găsit și o a doua carte, un prieten de fapt, tot jurnalist, a găsit și o a doua carte de el, care se cheamă chiar Corespondent la Beirut. A fost și în războiul din Liban. Deci iată că există chiar și o tradiție pe care noi nu o cunoaștem de, din păcate, de corespondenți în zone de război.
De conflict.
De conflict.
Din ce am observat, mă rog, este și o curiozitate, majoritatea corespondenților atunci când mergeau în zone de genul acesta stăteau împreună cu militarii. În schimb, după cum tu menționezi în carte, ai stat la hotel în Bagdad. Ai refuzat oarecum să stai împreună cu militarii. De ce anume?
În primul rând că nu mergeau majoritatea corespondenților cu militarii. Au fost și corespondenți care s-au dus, este așa numitul embedding, care a fost a căpătat o foarte mare amploare cu armata americană chiar la acest ultim război. În 2003, ca să-și arate deschiderea, au luat câteva zeci de corespondenți, s-au înscris aia și au mers în cadrul unităților avansând cu ele. Dar ideea, dacă vrei să fii corespondent într-o zonă de asta de conflict, este să încerci să fii acolo unde se întâmplă știrile. Pentru că dacă ești încartiluit cu armata, să spunem, n-ai cum să n-ai...
Mă gândesc că totuși
să nu fii un pic părtinitor.
Primează siguranța.
Da și nu. Siguranța se poate
obține. Sau vrei să spui că odată ce ai ales să te duci într-o zonă de genul acesta, îți asumi.
Bineînțeles că îți asumi. Și cu siguranța sunt două categorii, dincolo de partea cu armata, o să revin la asta cu armata, pentru că are și utilitatea ei. De exemplu, în cazul nostru al României, era foarte important să fie corespondent și Radio România chiar a fost, din punctul ăsta de vedere, singura instituție care a acoperit non-stop unitățile românești cât au fost în Irak, să fie ca să știe ce se întâmplă, familiile de acasă, să știe ce se întâmplă cu ai lor de acolo. Deci este interesul direct al publicului, ca să spun așa. Dar pentru tine ca jurnalist, dacă vrei într-adevăr să ai acces la poveștile adevărate, să fii în mijlocul oamenilor, să vezi ce se întâmplă, trebuie să fii în oraș, în locurile respective. Și atunci îți asumi niște riscuri. Toți corespondenții de război și le asumă și când ești încartiruit. Apropo, există riscuri, că tragă aia cu rachete către bază, dacă ai ieșit în misiune, poate oricând să explodeze o mină sau să fie atacat convoiul, și sunt destui corespondenți care au fost răniți sau unii chiar și omorâți în timp ce erau în patrulă cu armata, nu cu armata română. Dar în orașe sunt două categorii de securitate. Ce era în Bagdad? Sunt marile companii care au mulți bani și își permit să angajeze firme de pază. CNN, BBC, Associated Press, nu știu, mulți. Însă acestea sunt foarte costisitoare, pentru că deja când ai pază, înseamnă securitate la vedere. Se știe că tu ești un străin acolo și că ești păzit. Și la asta înseamnă și o mașină blindată, două, trei, care costă câteva sute de mii de dolari, înseamnă un număr de bodyguards, pentru că nu poți să aduci numai unul, că nu este eficient, ăla nu poate să facă nimic și nu cred că ar accepta cineva. Firma respectivă îți asigură un serviciu de securitate cu câți oameni consideră ei că este minimul care ar putea să-ți asigure protecția.
Siguranța.
Și aia la fel costă niște zeci de mii de dolari. Ori costurile astea nu și le poate permite nimeni din România, să zicem, și nici din afară. Majoritatea jurnaliștilor, freelancerii sau cei care lucrau pentru reviste, pentru radiouri mai mici, mergeau pe low profile. Te duci acolo, încerci să fii cât mai puțin vizibil pentru băieții răi, dar nici să te deghizezi într-un localnic, pentru că după aia poate să apară altă probleme, se zice, de ce? Se întreabă de ce te-ai deghizat, poate că ești agentul CIA-ului, da, sau al Mossad-ului sau mai știu eu cui, nivelul de paranoia este extrem de mare în zonele respectivă, astea de conflict și în lumea arabă în general, și sper că nu ți se va întâmpla nimic. Și sunt oameni, au fost sute sau mii de jurnaliști care au făcut asta în Bagdad, sunt cei care au făcut-o și în Siria, s-au dus, au trecut ilegal granița, știm că unii dintre ei au fost din păcate capturați și după aia uciși, dar au trecut granița ilegal cu călăuze, s-au dus și și-au făcut meseria. Asta înseamnă adevărata meserie de corespondent și eu n-am ajuns chiar la nivelul ăla, deși mi-ar fi plăcut.
De asta am și pus titlul emisiunii Jurnalism și pasiune, pentru că nu poți să mergi mai departe și nu poți să faci ceva de genul acesta riscându-ți viața decât dacă nu cumva vorbim de o pasiune în care ai investit o vreme destul de mare. Chiar în carte spuneai la un moment dat că ți-a trecut glonțul pe la ureche și la propriu și la figurat. Și din câte ne dăm seama, din câte povestești, e clar că situația era destul de, nu știu, la limită, să spunem așa, pentru că niciodată nu aveai siguranța zilei de mâine, nu știai ce se va întâmpla mâine. Ți-a fost vreodată teamă că nu o să te mai întorci acasă?
Nu știu dacă chiar în termenii ăștia, că nu o să mai mă întorc acasă. Mi-a fost teamă, s-a întâmplat să ajungă să-mi fie frică de Bagdad o perioadă, după ce chiar era să o pățesc, adică mi-a trecut și glonțul pe la ureche și nu este foarte plăcut, a tras cineva înspre mine, cred că să mă sperie, nu sunt sigur de ce, dar presupun că a făcut-o ca să mă sperie, pentru că eram cocoțat pe o clădire înaltă, vorbind la telefon, uitându-mă către o zonă, către zona verde, care era atacată destul de frecvent cu rachete, și tot prin telefon controlau tirul de rachete și de mortiere mai ales și insurgenții. Și s-ar putea cineva să fi vrut să mă sperie, pentru că am auzit fâșuitul gloanțelor la propriu pe la urechi și destul de neplăcute, sperii un pic. Dar teama, eu am prins-o de Bagdad când într-o noapte iar s-a tras spre mine, am avut și un accident cu mașina și am ieșit destul de șifonat de atunci, nu se vede acum foarte bine pe fața mea, dar atunci s-ar fi văzut, arătam destul de urât. Și o perioadă îmi puneam problema că, adică nu că îmi puneam problema, era o stare de asta ciudată când ieșeam în oraș, dar în primul rând, chiar și când am pățit asta, principalul meu gând a fost să minimalizez și să ascund ca să rămână acolo, să nu cumva să...
Să ascunzi față de cei din țară.
Față de cei din țară. Și față de colegi, că nu vroiam să aibă motiv să mă
și față de familie,
acasă. Și mai ales
rând.
Față de familie, pentru că mama, pe atunci nu eram însurat, n-aveam nicio legătură serioasă, dar era mama, care e oricum o persoană destul de anxioasă când vine vorba
ca toate mamele,
de noi. Ca toate mamele, exact. Te sună și dacă ai mers până la Brașov cu mașina, să vadă dacă ai ajuns cu bine. Și n-am vrut să afle cât de rău a fost cu adevărat, dar a fost destul de rău. Vreo 2-3 zile am și zăcut la pat. Însă după aia, deci în primul rând n-am vrut să vină acasă, deci clar vreau să rămân acolo. Și anxietatea aia față de Bagdad, care mi se formase și mi-am dat seama că nu pot să rămân cu ea pentru că n-aș mai fi putut să lucrez, mi-am învins-o. M-am forțat să ies din nou și seara mai, că eu pățisem noaptea ceea ce pățisem, când oricum nu prea ar fi trebuit să fiu eu pe străzi, dar mi-am impus să ies inclusiv noaptea, bine, când am avut treabă, normal, nu aiurea, tocmai ca să pot să depășesc acea anxietate și să-mi văd în continuare de treabă. Dar da, frica poate să apară în diferite momente.
Am aflat un lucru, ceva de genul din poveștile pe care le-am selectat acolo, că la un moment dat ți s-a oferit posibilitatea să porți o armă sau să ai o armă, ceva de genul acesta.
Nu. Cred că aș fi putut să fac rost, că se găsea orice în piețele din Bagdad. Dar nu mi-am pus problema. Nu, au fost câteva ocazii când diferite personaje, un bodyguard sau un militar din armata bulgară, de exemplu, mi-a oferit să le țin armele, pistolul, dacă nu vreau să... Și mi s-a părut suspect acest gest și am refuzat, explicându-le ceea ce este adevărat, cred acest lucru, că un jurnalist nu trebuie să aibă treabă cu armele. Arma ta este această agendă și oricum nu ai cum să te aperi, că nu ești Rambo, n-ai pregătire militară, dacă ai un pistol, mai mult îți faci rău și devii suspect. Și am refuzat. Asta nu înseamnă că am ceva cu armele. De exemplu, s-a întâmplat tot în Irak, când eram, că am fost încartiruit și cu militarii, să mă duc la niște trageri cu cei din armata română și m-au întrebat dacă vreau să trag și eu la țintă. Da, am tras atunci. Deci n-am o problemă cu armele de foc în general. Dar când îți faci meseria de jurnalist, cred că este mai bine să nu le ai. Și în general, și ca civil, armele sunt pentru cei care știu să le folosească, știu mai ales să nu le folosească aiurea, asta este cel mai important, iar ceilalți ar trebui să se uite la ele. Și cât mai puțin, cu cât mai puțin arme, cu atât mai bine.
Ai început discursul, să spunem așa, și ai început să ne vorbești despre perioada în care tu ai plecat acolo, că aveai undeva la 25-26 de ani. Și am putea spune că la vârsta respectivă tinerii sunt entuziasmați de tot felul de lucruri și sunt dorni să testeze, sunt dorni să cunoască. Tu veneai însă cu o maturitate, tu veneai cu un background, faptul că tu trăisei în zona respectivă sau cunoșteai cultura respectivă te-a făcut cumva să ai un altfel de maturitate pe care nu o întâlnești la tinerii din ziua de astăzi, la 25-26 de ani. Și asta o știi și tu, ai văzut probabil.
Nu știu cât de matur eram eu la vremea respectivă, nu știu cât de matur sunt și acum, dacă sunt ceva mai matur, că am mai căpătat niște responsabilități. Nu, marele meu avantaj când am ajuns în Irak era că într-adevăr eram familiarizat cu acel
locurile.
Loc, pentru că trăisem înainte, aveam prieteni și s-a nimerit ca o parte din acei prieteni să lucreze și în presă, să fie angajați de companii, inclusiv de companii mari, gen CNN-ul. Și asta m-a ajutat foarte mult, pentru că știam unde să mă duc. Acei prieteni pe care aveam m-au ajutat cu contacte. Unii dintre ei au lucrat cu mine, pentru că aveam nevoie și mi s-a permis acest lucru să angajez. Deci au fost colegi de-ai mei, să angajez o persoană care făcea de toate. Era și șofer, să ne mișcăm prin oraș, și traducător, da. Și făcea și pe producător, așa, din prietenie, că n-avea cine... altcineva. Dar atât, nu cred că m-am dus cu cine știe ce maturitate acolo. Cred că erau mai maturi și oricum cu siguranță mult mai experimentați decât mine cei de la marile companii media, care lucrau cu totul altfel, sau jurnaliști precum, ți-am zis mai devreme, acel coleg care a organizat nunta Boris.
Doi tineri. Da,
da. Care avea în spate deja o experiență foarte mare de corespondent în zone de război, făcuse Sarajevo și cine prin Bagdad, când am fost eu în 2003, ăștia care erau considerați cei mai experimentați, la care ne uitam toți cu admirație, erau cei care prinseseră Bosnia și Sarajevo, ăla fusese precedentul conflict dur, din care încă mai aveai jurnaliști, pentru că și jurnaliștii sunt pe generații, lucrează pe diferite conflicte. A fost o generație de jurnaliști care a făcut Afganistanul. Am cunoscut câțiva, nu în Bagdad, dar tot în anii aia. Deci mai erau, deci, cei pe care am cunoscut eu deja trecuseră în roluri de-astea mai de senior, cum zic ei. Predau cursuri, aveau diferite ONG-uri. Unii se retrăseseră, de exemplu, cel mai tare cameraman britanic, Peter Juvenal, își făcuse o pensiune la Kabul în fosta casa lui Bin Laden, o pensiune la care trăgeau, bineînțeles, tot jurnaliștii, dar nu mai lucrau așa de mult când am ajuns eu în Irak în 2003. Încă mai lucrau în perioada aia cei care făcuseră Bosnia, cum a fost acest Boris de care vă spuneam. După care, dintre cei care au fost în Irak în perioada aia, am avut prieteni care au făcut ulterior Siria. De exemplu, chiar cu mine în hotel a stat câteva luni bune și povestesc despre el în carte, Nicolas Henan, sau Henan, care un jurnalist francez, care după aia în Siria a fost răpit de statul islamic. A făcut parte din același lot cu cei care au fost decapitați de așa numiții Beatles și ai statului islamic. Numai că el a avut noroc. A fost, după mai bine de un an, a fost eliberat. Alți prieteni de-ai mei s-au întâlnit tot așa după Irak prin 2006, când a fost primul războiul din Liban. cu Israelul pe care eu l-am ratat la vremea respectivă. Dacă se poate rata un război.
La asta mă gândeam. Ai vorbit cu admirație față de prietenii pe care ți i-ai făcut acolo sau pe care îi aveai acolo și din câte am observat vorbești despre prietenii respectivi, așa cum spuneam și în descrierea ta, ceva de genul că acolo sunt prietenii adevărați sau ai legat prietenii adevărate. De ce? Oare situația în care vă aflați v-a făcut să vă apropiați mai mult? Cum vedeți viața de acolo?
Da, prieteni adevărați îți faci oriunde. Nu-i asta problema. Și am prieteni foarte vechi și făcuți în diferite locuri. În România sau pe care am făcut la Bagdad, mi-am făcut la Bagdad în prima perioadă. Ceea ce este diferit atunci când e războiul, cumva toți sunt în aceeași oală. Până la urmă seara ajungi în același hotel, într-o zonă tensionată, știi că s-ar putea și să explodeze ceva, stai împreună la o bere, dacă se găsește în cameră sau în lobby sau pe unde o fi acolo sau la o discuție și se leagă mult mai ușor, ai în comun și această depărtare de casă, acest chiar un dor de casă care apare cu anxietate și atunci foarte multe de-astea convenții sociale pe care le avem aici, foarte multe măști pe care ni le punem, că na, cu toții vrem să pretindem că suntem
într-un anumit fel,
cu toții avem și o doză de neîncredere sau nu neapărat neîncredere, un pic de reticență când cunoști
față
pe cineva,
de cineva, da,
și
exact.
Este normal, e așa numitul timp de încălzire de care avem nevoie unii față de ceilalți, acolo este mult mai scurt. Aceste măști nu are niciun rost să le ții, că pentru cine
cumva
le ții este cumva
ca într-o familie. Acestea sunt făcuți mult mai repede decât
exact,
în mod normal.
Sunt făcuți mult mai repede și se leagă prieteniile și pentru că ai în comun ce spuneam chiar la început, că veneam, povesteam întâmplări de genul ăsta și lumea, ok, poate se amuza, dar nu simțea față de ele același lucru pe care îl simțeam noi care eram acolo sau chiar și acum au trecut atâția ani. Dacă mă întâlnesc odată cu un prieten din Irak cu care nu m-am mai văzut și de mi s-a întâmplat asta, nu m-am mai văzut de 10-12 ani, deja e ca și cum n-ar fi trecut deloc și avem în comun chestiile alea despre care noi nici nu mai trebuie să vorbim pentru că le știm, am trecut cu toții prin ele.
Mă gândesc că spuneai mai devreme de faptul că acum ai o familie, ai două fetițe, în condițiile de față ai mai acceptat să te duci într-o zonă de conflict?
E foarte grea întrebarea. Mi-a mai fost pusă și nu știu dacă pot să dau un răspuns la asta. Adică dintr-un punct de vedere m-aș duce și mâine, dacă mi s-ar arivi șansa. Din alt punct de vedere nu m-aș duce pentru nimic în lume. Deci e extrem de complicat. Așa că asta e genul de întrebare la care aș prefera să întreb când chiar îmi va fi pusă la modul real. Vrei să pleci sau nu?
Și oricum
ar însemna, deci ar trebui să analizez cu mult mai mare atenție care sunt riscurile, unde ar trebui să mă duc, ce ar trebui să fac. M-aș duce, de exemplu, și am vrut la un moment dat, dar nu s-a legat proiectul, am vrut când începuse războiul din Siria să mă duc în zona curdă, că am găsisem și cum am și putea să ajung acolo pe unde să trec în partea aia din Siria. Sau și acum m-aș duce să fac niște, că mă interesează situația de acolo, în zona curdă a Irakului, unde este relativ sigur. Dar în zone ceva mai riscante, ar trebui să mă gândesc foarte atent și să iau totul în calcul.
Păi probabil că, așa cum spuneai, dacă mama a stat cu sufletul la gură ori de câte ori știa că ești plecat, cu siguranță familia...
Da.
Familiei nu-i va fi simplu. Suntem la emisiunea Lecția de Viață și, așa cum spuneam, este adresată tinerilor emisiunea aceasta. Am vorbit despre experiențele minunate pe care tu le-ai trăit și de care vorbești cu atâta entuziasm și îmi doresc foarte mult ca tinerii din ziua de astăzi să-și găsească o pasiune de genul acesta. Nu contează domeniul. Noi vorbim acum despre jurnalism, dar fiecare în domeniul pe care și-l alege ar trebui cumva să-l însuflețească, să pună suflet acolo. Ce le transmiți tu tinerilor care poate că încă au ajuns poate la vârsta de 20, 21 de ani și nu știu încotro să se ducă, care să fie domeniul pe care să-l aleagă. Este prea târziu sau se poate oricând să se schimbe o decizie de genul acesta, să meargă către un alt domeniu? Cum vezi tu situația?
Eu am un exemplu de mulți ani favorit în care poate să dea răspunsul la întrebarea ta, despre Henry Miller, un scriitor care mie îmi place foarte mult, scrie el un pic așa mai fără perdea, dar este unul dintre marii scriitori ai literaturii americane. Henry Miller la 38 de ani s-a pus pe vapor cu niște pantaloni cârpiți, cu doar $10 în buzunar, lăsând-o în urmă pentru că deja era cu altcineva pe iubirea vieții lui, pe June, și a plecat către Franța. Și în Franța a devenit Henry Miller marele scriitor, pornind de la zero. Deci oricând poate să fie astfel de schimbări. Mai am un exemplu tot din literatură. Saramago, care e unul dintre marii autori ai omenirii și probabil unul dintre primii 2-3 ai literaturii portugheze, un scriitor senzațional. Marile cărți și le-a scris după 60 de ani sau după 50 și ceva de ani, când a putut să se întoarcă la literatură. A fost un om care a avut această pasiune, dar în Portugalia a fost dictatură și a avut altceva de făcut până s-a terminat cu dictatura. Deci niciodată nu este prea târziu să încep ceva. La 20 de ani nu înseamnă nimic. La 20 de ani poți să te apuci inclusiv, nu știu, de un instrument, dacă îți dorești să fii muzician, deși se spune că trebuie să o iei mult mai din timp, dar poți să te apuci inclusiv de chitară, să spunem, și până la 30 de ani să o stăpânești destul de bine încât să ai trupa ta, să te apuci de scris, să înveți o meserie, să faci ceva cu mâinile. La 20 de ani totul ți este deschis, dar și la 30 se poate face. Am un prieten, apropo de asta, tot așa a fost mulți ani exemplul meu favorit, care la 30 de ani a început o cu totul altă carieră. Era militar și militar cu o carieră frumoasă pe structurile NATO, începuse să crească în grad cu cursuri făcute afară cu aliații, dar la un moment dat s-a gândit că își dorește științe politice și la 30 de ani a plecat de la zero. Zero complet. Și a făcut între timp doctorat, masterat, a predat vreo 20 de ani în Turcia, a ajuns un expert în domeniul lui. Deci, oricând se poate face orice.
Ai menționat un lucru. Ori de câte ori ai spus toate aceste lucruri, ai spus, trebuie doar să vrei și poți să faci. Să iei decizia de a face ceva, pentru că, nu știu dacă ai contact așa cu tinerii din ziua de astăzi, să știi că sunt mai... Lasă că merge și în direcția aceasta, lasă că merge și așa. Nu prea i-am văzut pe mulți atât de entuziasmați de a face ceva.
Păi, pentru că trebuie să descopere ce le place. Odată ce faci și ca muncă ceva ce îți place, nu mai simți apăsarea muncii. Și oricum trebuie să descoperi ce îți place în general în viață. Asta este părerea mea, filozofia mea de viață. Am avut un foarte mare noroc că am nimerit peste o meserie, că chiar am nimerit peste cea de jurnalist, nici eu n-am știut exact ce vreau să-mi doresc. Da, era acea idee vagă cu Brent Sadler, dar din mintea unui copil care nu știa ce înseamnă să fii Brent Sadler sau care este munca
din spate.
Mă gândeam și eu că o să mă duc acolo și acolo. Nu știam, de exemplu, cât de greu este să-ți faci contactele ca să poți să iei un interviu la nivelul ăla și câți ani de muncă trebuie să ai în spate ca să poți să ajungi să pregătești așa ceva și să fii primit. Dar dincolo de asta am avut norocul chiar să fac această meserie și să îmi meargă totul pe un făgaș unde m-am regăsit. Însă înainte de a nimeri această meserie, filozofia mea a fost foarte mulți ani și altor prieteni pe care știu, ok, chiar dacă, să zicem, trebuie să muncești ca să trăiești, e bine să ai și ceva, o viața ta pentru care să muncești. Stai 8 ore acolo, după care, după acele 8 ore, te duci, nu știu, și îți vezi de hobby-ul pe care l-ai. Care hobby poate să fie ceva foarte serios și am văzut, mai ales în lumea de astăzi, mie îmi place foarte mult lucrul ăsta. Sunt oameni care, dintr-un hobby, nu știu, au vrut ei să croșeteze pisicuțe MOV. Și l-au făcut și au făcut un site de internet. Din asta a ieșit un business. Deci chiar suntem în genul de societate în care hobby-urile astea pot fi făcute și cu
folos. Să dea rezultate.
Exact, să dea rezultate, să iasă ceva din ele și să ajungi exact în zona aia unde am avut și eu norocul să ajungi, să faci ceea ce îți place.
Suntem la final de emisiune, dar să știi că eu mai am foarte multe întrebări de pus. Drept pentru care te invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția. De ce nu poate să-i ajutăm pe tineri să înțeleagă cum ar trebui să se informeze, pentru că avem în față un om care se ocupă cu așa ceva și să vedem care sunt sursele, de unde am putea să ne luăm informații pertinente, pentru că, așa cum ai observat și tu, vorbim și despre fake news în ultima vreme.
Prima sursă este biblioteca.
Biblioteca. Dar despre toate aceste lucruri vorbim data viitoare, însă vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Dacă tot am vorbit despre jurnalism și despre pasiune, ce le transmis tu tinerilor care ne urmăresc în momentele de față?
E foarte greu să fie ei înșiși și să gândească ei înșiși, să nu fie, să nu se lase păcăliți, pentru că ai zis de fake news mai devreme, sunt foarte multe prostii care circulă prin jur și ei trebuie să învețe să extragă ceea ce este adevărat, dar pentru asta trebuie să citească, deci nu merge, poți să fii păcălit dacă ești ignorant.
Cătălin, îți mulțumesc că ai fost alături de mine la Lecția de Viață. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost Cătălin Gomboș, jurnalist. Ne vedem în aceeași formulă data viitoare. Pe curând!